Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz Dnevnika danas izdvajamo.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala po hitnom postupku prijedlog zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica.
Nisam suglasnik nijednog preduzeća, izjavio predsjednik Dodik.
MMF odobrio Bosni i Hercegovini tranšu od 191,4 miliona i povećanje od 95,7 miliona evra.
Orban sa Vučićem u nastavku radova na Južnom toku.
Putin izjavio da je Porošenko preuzeo punu odgovornost odlukom da ne produži primirje na istoku Ukrajine.
Večeras posljednje utakmice osmine finala svjetskog fudbalskog šampionata.
Danas u Republici Srpskoj sunčano i prijatno toplo, u Banja Luci trenutno 25 stepeni.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su po hitnom postupku razmotrili prijedlog zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica. Ovaj zakon četvrti put je pred parlamentom, a njime su obuhvaćeni generali, oficiri i podoficiri Oružanih snaga BiH koji su osigurali na penzijsko-invalidsko osiguranje u Srpskoj. Ukoliko zakon ne bude donesen, prestankom njihove profesionalne vojne službe bit će ugrožena njihova egzistencija, jer se neće moći penzionisati, upozoravaju iz vlade. Skupštinu pratila naša novinarka Ivana Frank.
Po ovom zakonu pravo na penziju imaju oficiri kada navrše 55 godina života, 30 godina staža i 10 godina neprekidne profesionalne vojne službe u Oružanim snagama, a podoficiri 50 godina života, 30 godina staža i 7 godina službe. Generali imaju pravo na penziju bez obzira na godine i staž. Do kraja godine za njih 63 neophodno je obezbijediti oko 223.000 maraka iz budžeta Republike Srpske, precizirao je u uvodnoj riječi ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić i dodao da je njihova prosječna mjesečna penzija oko 707 maraka.
Vrlo je značajna činjenica da je zakonom propisano da se sredstva za isplatu penzija u kompletnom iznosu Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obezbjeđuju iz budžeta Republike Srpske, te da isplata iz budžeta traje dok korisnik penzije ne ispuni uslove za starosnu penziju u pogledu godina života u skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.
U Udruženju penzionera Republike Srpske nisu zadovoljni predloženim rješenjem, rekao je u obraćanju poslanicima predsjednik udruženja Rade Rakulj, uz podsjećanje da su već podnosili apelaciju Ustavnom sudu na ovaj zakon koja je prihvaćena i da će to uraditi opet.
Ovakvi zakoni se nameću voljom određene grupe ljudi. Penzioneri koji su gnjevni nisu protiv da ljudi ovi imaju prava i da imaju penzije, ali da se moraju privesti jednoj pravnoj sigurnosti i drugi ljudi, bar približno, i da ovo kako jeste izaziva otpor.
Tokom rasprave nezavisni poslanik u klubu PDP-a Slobodan Popović predložio je da sredstva za ove penzije budu obezbijeđena sa nivoa BiH, a predsjednik parlamenta Igor Radojičić objasnio je zašto to nije izvodivo.
Vlada Republike Srpske traži da se umanje sredstva koja se doznače svake godine po mehanizmu koji postoji u budžet Bosne i Hercegovine za oružane snage. Tu smo čisti. Nećete vi da platite ono što trebate za taj dio koji mi plaćamo, toliko ćemo manjiti prihod.
Ovo nije nadležnost Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema penzijsko-invalidsko osiguranje, nema fond PIO, ne može da ga finansira i to smo na kraju krajeva u svoju zbrku koja postoji sa zakonom o oružanim snagama potvrdili pred Ustavnim sudom u predmetu koji smo dobili.
Sumnju u isplatu ovih sredstava iz republičkog budžeta izrazio je Vojislav Gligić iz NDP-a.
Kako će se finansirati sve ovo, jer ovo progresivno raste iz godine u godinu? Budžet nije u stanju da isfinansira. Moramo tražiti neka rješenja.
Opozicija upozorava i na diskriminaciju profesionalnih vojnika u oružanim snagama, jer njihove penzije nisu regulisane ovim, već važećim zakonom o PIU. Nedeljko Glamočak, SDS.
Mislim da ćemo ove ljude i dalje na ovaj način zavlačiti, da mi navodno riješimo, u stvari se ništa ne riješi, da će proći i ovi izbori, neki novi skupski saziv koji će rešavati ovaj problem, a dotle će vjerojatno pljuštati tužbe od strane ovih ljudi u potraz njihovih prava, izlagaće se i troškovima i neprijatnostima.
Poslanici su po hitnom postupku razmotrili prijedloge dopuna zakona o sudskim taksama i o besplatnoj pravnoj pomoći. Određeno je da dan za glasanje bude u četvrtak. Sjednica će biti nastavljena nakon redovne pauze u 17 časova.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela je danas poslaničkim pitanjima i odgovorima u okviru aktuelnog časa. SDS je zanimalo da li je predsjednik Dodik vlasnik 20% kapitala u preduzeću Njefte Gazinkor, koji je većinski vlasnik naftne industrije Republike Srpske. Povodom ovog danas se oglasio predsjednik Milorad Dodik, koji je u potpunosti odbacio ove tvrdnje i navode kao neistinite. Opširnije u prilogu Predraga Vulina.
Šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica tražio je da mu ministar energetike Željko Kovačević odgovori da li je predsjednik Dodik vlasnik dijela kapitala preduzeća Njeft Gazinkor preko svoje firme koja se nalazi u sastavu ove kompanije. Ove navode predsjednik Dodik je i lično demantovao.
Da li je tačno da su Milorad Dodik i Duško Perović vlasnici privatnog preduzeća Invest Tehnologija i da li je tačno da je Invest Tehnologija suvlasnik sa 20% kapitala u vlasničkoj strukturi Njeft Gazinkora, što znači i suvlasnik u toj istoj strukturi kada je u pitanju naftna industrija Republike Srpske.
Nikada nisam bio suvlasnik nijedne firme, ni u inostranstvu, niti sam u Republici Srpskoj. Nikada nisam bazirao nijedno rješenje u Republici Srpskoj na bazi tih zahtjeva. Apsolutna laž. Ali kad ste rekli koja je, i ne čudi me na kraju krajeva. Niko danas više ne laže od BN-a i SDS-a.
Higijensko-epidemiološka slika na poplavljenim područjima u Republici Srpskoj pitanje je koje je na adresu Ministarstva zdravlja uputila Snježana Novaković-Bursać, narodni poslanik iz SNSD-a. Odgovorio je zamjenik ministra Nedeljko Milaković.
Mogu konstatovati s obzirom na postavljeno pitanje da je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske zajedno sa ministarstvom u toku i za vrijeme poplava aktivno pratilo epidemiološku situaciju na poplavljenim područjima uz konstataciju da i za vrijeme poplava i poslije poplava nije bilo evidentiranih posebnih i novih slučajeva zaraznih bolesti.
Zoran Đerić iz Partije demokratskog progresa je ministra rada i boračko-invalidske zaštite Petra Đokića pitao da li će 32 bivša komandanta brigada Vojske Republike Srpske moći ostvariti pravo na komandantski dodatak, istakavši da među njima ima i generala i pukovnika.
Vlada Republike Srpske u skladu sa onim što sam ja ranije ovdje najavio i obećao, radila svoj dio posla, pripremila uredbu. Uredba je potom razmatrana u boračkoj organizaciji Republike Srpske, koja je imala određene primjedbe i nije bila saglasna da se takva uredba donese, a u postupku donošenja takvih uredbi ona se ne može donijeti bez mišljenja boračkoj organizacije Republike Srpske. Iz tog razloga se nije moglo ići dalje u rješavanju ovog pitanja.
Najinteresantnije detalje sa današnjeg aktualnog časa naši slušalci moći će da čuju u emisiji Mozaik radija Republike Srpske od 17 časova i 5 minuta.
Prihodi od indirektnih poreza u prvih pola godine iznosili su 2 milijarde 896 miliona maraka i za 74 miliona maraka, odnosno 2,62% veći su nego u istom prošlogodišnjem periodu, saopštene iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Uprava je za 6 mjeseci ove godine privredi vratila 546 miliona maraka, što je za 57 miliona više u odnosu na isti period prošle godine. Na rast povrata PDV-a privredi uticali su veliki infrastrukturni projekti u Bosni i Hercegovini, poput izgradnje autoputeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, termoelektrane Stanari, te su pojedini korisnici unutrašnje obrade uz odgođeno plaćanje prešli na sistem carinjenja robe i povrat PDV-a nakon izvoza.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa Peterom Diuom, predstavnikom Generalnog sekretarijata Ujedinjenih nacija za politička pitanja na Zapadnom Balkanu.
Predsjednik Dodik se je zahvalio na pomoći koju je ova organizacija pružila područjima pogođenim katastrofalnim poplavama u Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske upoznao je Diua sa aktualnim političkim pitanjima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
A izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je BiH tranš od 191,4 miliona evra i povećanje od 95,7 miliona evra, saopšteno je danas iz ove institucije. Izvršni odbor MMF-a okončao je 6. i 7. pregled u okviru stand-by aranžmana za BiH. odobreno je uvećanje stand-by aranžmana za 95,7 miliona evra kako bi hitno budžet bio uravnotežen nakon poplava koje su BiH zahvatile u maju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su sredstva MMF-a dobrodošla, imajući u vidu da su poplave bitno smanjile budžetske prihode. Sredstva MMF-a obezbijedit će likvidnost budžetskog sistema, namjenski su i bit će potrošena na podršku institucijama i budžetu Srpske, rekao je predsjednik Dodik.
Sada što smo imali na početku s MMF-om nije obećavalo nikakvu saradnju toko ove godine i narednih godina. Međutim, ovo što nas je desilo vezano za poplave, nesumnjivo je omekšalo i dovelo nas u poziciju da možemo da napravimo neki aranžman. Sa MMF-om je mene drago što se brzo reagovalo i naravno da je to, ta sredstva su uvijek namjenski predviđena, ona će biti za podršku institucijama, budžetu Republike Srpske i u tom pogledu. Apsolutno je to dobro došlo imajući u vidu da su poplave i ono što nam se desilo tih dana bitno smanjile prihode u sam budžet. To će omogućiti održivost likvidnosti sistema budžetskog i na neki način svakako biti jedan bajpas za ono što nas čeka, a to je jedna već ranije dogovorena kreditna linija koju imamo sa Ruskom federacijom, čija procedura je u toku kod organa Ruske federacije. I s druge strane, naravno, donatorska konferencija koja će se održati 16. i trebala bi da obezbedi određeni dio sredstava za sanaciju, prije svega direktno da bude usmjerena na sanaciju šteta od samih poplava.
Osim Međunarodnog monetarnog fonda i Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio je kredit od 100 miliona dolara za projekat hitnog oporavka od poplava za BiH. Projekat će biti usmjeren na područje najteže pogođena razornim poplavama, saopšteno je Svjetske banke.
Potpredsjednik Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Laura Tak precizirala je da će projektom hitnog oporavka od poplava biti finansirana ključna roba, kao što su uvoz goriva i struje te rekonstrukcija lokalne infrastrukture. Portfelj Svjetske banke u BiH sada uključuje 14 aktivnih projekata u vrijednosti 578,5 miliona dolara.
U 9 sembirskih sela koje je poplavila rijeka Sava i dalje je na snazi vanredno stanje. Za 1068 domaćinstava u ovim selima, kao i za ljude u prihvatnim centrima, svakodnevno se kuva 2100 obroka. Danas je gradonačelnik Bijeljine i šef kriznog štaba Mićo Mićić najavio da će ovu pomoć zbog nedostatka materijalnih sredstava morati ukinuti od naredne sedmice. Mićić ovu odluku obrazlaže činjenicom da u Bijeljinu već duži period nije stigla pomoć ni od vlade Republike Srpske, niti od republičkih robnih rezervi, a para u budžetu za ove namjene više nema. U prilogu Lidije Bešlić.
Za mještane poplavljenih sela uz rijeku Savu, kao i za 78 ljudi koji se nalaze u prihvatnim centrima, svakodnevno se skuva 1800 obroka u restoranu Banje Dvorovi i 300 u restoranu Gradske uprave. Međutim, zbog velikih troškova za nabavku osnovnih namirnica, kao i troškova za gorivo, planirano je da se podjela kuvanih obroka ukine početkom naredne sedmice, rekao je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.
I pored trebovanja za mesom i drugim namirnicima, od republičkih robnih rezervi u posljednje vrijeme ništa ne dobijamo. Drugi problem nam je stočna hrana od 19.6. sva trebanja koje smo slali nismo dobili na stočne hrane, tako da su nam te dvije stavke i ta dva problema još uvijek potrebna pomoć vlade.
Za mnoge mještane ovih poplavljenih sela kuvani obrok koji dobiju veliki je spas, jer su ostali i bez imovine, ali i novca.
Bilo bi sramota da ukine i da ljudi stvarno ima, koji su siromašni.
Ne bi trebalo ukinuti ako ima para. Šta, kako ukinuti? Zbog čega ukinuti?
Neko nema ni plate, ni penzije, ni sa zemlje da šta skuva, oček da živi.
Mali koji idu, kojima nije potrebno i oni se grabe, a drugi ne gladuju. A to nije fair.
Problem gradskoj upravi predstavlja kako obezbijediti krov nad glavom i za 60-ak porodica kojima su u poplavama kuće srušene ili su potpuno neuslovne za život, a jedno od privremenih rješenja je nabavka kontejnera u kojima bi se smjestile ove porodice. Gradonačelnik Bijeljine je naglasio da gradska uprava prikuplja neophodnu dokumentaciju za nadogradnju i izgradnju nasipa između starog i novog prelaza na Rači.
Predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća danas u Banja Luci razgovarali s predstavnicima lokalnih razvojnih agencija. tema sastanka bila su zapošljavanje radnika kao i bolji uslovi za razvoj preduzetništva. U prilogu Mirjane Grabež.
Načelnik za privredu u opštini Šamac Milan Simić kaže da su zbog poplava uništeni brojni privredni subjekti, te da je oko 50 preduzeća podnijelo zahtjev za privremeni prekid djelatnosti.
Mi očekujemo da će u narednih mjesec dana da će biti preko 1000 odjavljenih radnika u poreskoj upravi. To je epilog i posljedica ovog poplava.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske pomaže razvoj preduzetništva kroz razne projekte, kao što je subvencionisanje zapošljavanja radnika i pomoć pri dobijanju ISO standarda, rekao je pomoćnik ministra za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Savić.
U proteklom periodu 359 preduzeća je dobilo donacije za standard ISO od Vlade Republike Srpske.
Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić ističe da su nedostatak tržišta i obrtnog kapitala kao i kvalifikovane radne snage osnovni problemi u razvoju privrednih subjekata.
Na primjer, u pogledu nedostatka kvalifikovane radne snage imamo nekoliko projekata koje sa međunarodnim donatorima provodimo, znači i da damo svoj doprinos na tom planu.
Susreti lokalnih razvojnih agencija prilika je za razmjenu iskustava i kontakata, kako bi se stvorili što bolji uslovi za razvoj preduzetništva u Republici Srpskoj.
U nastavku dnevnika slušajte.
Ustavni sud Republike Srpske efikasan ocijenio predsjednik Dodik.
BiH spremna da najkasnije do 1. oktobra počne sa izdavanjem treće generacije biometrijskih pasoša.
Schulz, ponovo predsjednik Evropskog parlamenta.
U funkcionisanju Ustavnog suda Republike Srpske i sprovođenju odluka koje ovaj sud donese nema problema. Ovo je poruka sa današnjeg prijema kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za sudije Ustavnog suda Srpske povodom dvije decenije postojanja ove institucije na kojem je pokrenuto i pitanje izgradnje nove zgrade suda. U prilogu Aleksandra Javorca.
Predsjednik Dodik je naglasio da Ustavni sud Republike Srpske kao dio sistema vlasti u Srpskoj dobro funkcioniše, efikasan je i nema zastoja u njegovom radu. Svaka zajednica mora da gradi odnos prema Ustavnom sudu i jasno je da u Srpskoj nema problema sa sprovođenjem odluka ovog suda, rekao je Dodik.
Radeći ovih 20 godina, Ustavni sud Republike Srpske je prošao teška i izazovna vremena kada je veoma bilo teško čuvati autonomiju i biti samostalan u tom pogledu, do evo današnjih dana kada uopšte nije sporno da Ustavni sud svoj autoritet i svoju autonomiju treba da gradi naravno na Ustavu i zakonima i da u tom pogledu zaista imamo najbolji primjer da se to može u ovakvoj strukturi.
Prema riječima predsjednika Ustavnog suda Gerarda Selmana, značajno je da Republika Srpska kao sastavni dio BiH ima instituciju koja odražava jedan od oblika njene suverenosti i da je to najstarija institucija ustavnog sudstva u BiH.
1. juli 1994. godine je datum koji je označio postojanje jedne institucije koja je vrhovni tumač, zaštitnik Ustava kao najvišeg pravnog i političkog akta i Ustavni sud Republike Srpske u ovih 20 godina tako se i ponašao i ophodio prema svim onim inicijativama i prijedlozima koji su dolazili.
Predsjednik Dodik najavio je da u narednom periodu slijedi rješavanje pitanja adekvatnog smještaja suda izgradnjom reprezentativne zgrade.
Osnovni sud u Srebrenici donijeće za 8 dana rješenje po tužbi djece iz Konjević polja kod Bratunca protiv osnovne škole Petar Kočić iz Kravice radi sprečavanja navodne diskriminacije bošnjačkih učenika u njenoj područnoj školi u Konjević polju.
Advokat djece tužilaca Nedim Ademović tražio je da sud donese privremenu mjeru osiguranja, utvrđivanja i otklanjanja diskriminacije u obrazovanju. Punomoćnik škole Savo Milošević osporio je tužbu i donošenje privremene mjere tvrdeći da ona nema osnova jer je nisu podnijeli učenici škole Petar Kočić, nego bivši đaci koji su samo inicijativno, odnosno pod pritiskom i manipulacijom roditelja, napustili školu u Konjević polju jer im nije omogućeno da po svojoj volji mijenjaju program i način organizovanja obrazovnog procesa.
Ponovno suđenje Iračaninu Abdullahu Maktoufu, osuđenom za ratni zločin u Travniku, počeće 4. jula pred Vijećem suda BiH. Ovo je odlučeno na statusnoj konferenciji koju je sud BiH zakazao nakon odluke Evropskog suda za ljudska prava o pogrešnoj primjeni krivičnog zakona pri donošenju pravosnažne presude u ovom kao i u predmetu Damjanović, izvještava Radan Škipina.
Na ponovljenom suđenju Abdulatimu Maktoufu, bivšem pripadniku odreda El Mudžahid, neće biti izvođenja novih dokaza osim u pogledu krivično-pravnih sankcija, saopštila je predsjednica sudskog vijeća Minka Kreho. Advokat optuženog Maktoufa Adil Lozo izjavio da će odbrana na glavnom pretresu ipak iznijeti prigovore na sprovedeni dokazni postupak, izrečenu kaznu i posljedice koje je ta kazna imala na njegovog klijenta. Ključno pitanje u ovom postupku se odnosi na neprocesuiranje glavnog počinioca krivičnog djela ratnog zločina u Travniku 1993. godine, koji se pred sudom BiH pojavljuje pod pseudonimom Abdul Džafer, rekao je advokat Lozo. Upitao je kako Maktouf kao pomagač u izvršenju tog krivičnog djela otmice civila može biti osuđen, a glavni izvršilac zločina se godinama nalazi na slobodi i usto je saradnik tužilaštva BiH. Dokazali smo da je ovo potpuni poraz suda i tužilaštva BiH, izjavio je Lozo.
Tako da se ovdje radi o jednom prilično politički isfrustriranom procesu koji je doživio svoj fijasko na sudu u Strasburu, a zahvaljujući tome je doživio fijasko i sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i OHR koji je imao ovako lošu koncepciju vezana za primjenu zakona.
Uz OHR Maktoufova odbrana za ovakav ishod sudskog postupka i krah BH pravosuđa, glavne krivce vidi u učešću stranih tužilaca i sudija u pravosudnom sistemu BiH. Odbrana očekuje da će Maktouf ukazati koju je već izdržao biti smanjena sa 5 na 1 godinu. Tražit ćemo kao moralnu satisfakciju naknadu od države koja iznosi 100 maraka po jednom danu provedenom u zatvoru, rekao je advokat Lozo. Maktouf je na današnju konferenciju stigao iz Malezije gdje živi nakon oduzimanja BH državljanstva. Evropski sud u Strasburu je predmet Maktouf zajedno sa predmetom Damjanović okončao odlukom u korist apelanata, navodeći da je sud BiH retroaktivnom primjenom krivičnog zakona povrijedio član 7 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Bosna i Hercegovina spremna je da najkasnije do 1. oktobra počne sa izdavanjem najmodernije treće generacije biometrijskih pasoša, što je 2 mjeseca prije roka postavljenog za zemlje članice Evropske unije. Najavljeno je iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.
Sve zemlje članice Evropske unije imaju obavezu da do kraja ove godine uvedu treću generaciju biometrijskih pasoša kao i zemlje koje imaju bezvizni režim sa Evropskom unijom, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
Region i svijet, mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas u Beogradu da je postigao saglasnost sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem da budu nastavljeni radovi na gasovodu Južni tok.
Orban je rekao da Mađarskoj niko ne može da oduzme pravo da brine o sopstvenoj energetskoj bezbjednosti. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka sa Vučićem rekao da će Mađarska izgraditi Južni tok jer time poboljšava snabdjevenost građana energentima i poručio da oni koji se protive Južnom toku treba da ponude adekvatno rješenje.
Poslanici Europskog parlamenta danas su izabrali Martina Schulza za novog predsjednika ovog tijela. Schulz, koji je predsjednik Europskog parlamenta od 2012. godine, ponovo je danas izabran većinom glasova.
U Strasburu je danas održana konstitutivna sjednica skoro 6 sedmica nakon održavanja izbora, koje su obilježili mala izlaznost i veliki broj glasova za antievropske stranke.
6 ljudi je poginulo, veliki broj je ranjen u pucnjevi u centralnim dijelovima Kramatorska na istoku Ukrajine. U artiljerijskom napadu ukrajinske vojske oštećeno je nekoliko kuća.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko preuzeo punu odgovornost odlukom da ne produži primirje na istoku Ukrajine. Porošenko do sada nije bio direktno povezan sa naređenjem o pokretanju vojnih operacija, ali je sada preuzeo punu odgovornost, ne samo vojnu, nego i političku, rekao je Putin u obraćanju ambasadorima u Moskvi.
Nakon konferencije na kojoj je predstavljen zbornik radova 100 godina od Prvog svjetskog rata i sarajevskog atentata istorijske i pravne studije, danas je u Andrićgradu održan i drugi naučni skup pod nazivom Srpska književnost i Prvi svjetski rat. U prilogu Mire Andrić.
Plemenita i čestita misa o Kusturice da se otvori Andrićev institut zapravo odličan je moždanik za njegovanje umjetničkog stvaralaštva i razvijanje naučne misli srpskog naroda. Na naučnom skupu u Andrićgradu, koji je organizovan u saradnji sa profesorima svih univerziteta u srpskim krajevima, predstavnici Andrićeve zadužbine dali su punu podršku ostvarenju te zamisli, kazala je Aleksandra Vranješ, šef odjeljenja za književnost Andrićevog instituta u Višegradu.
Mislimo da će skup predstavljati značajan doprinos radi toga što smo se potrudili da damo jednu mogućnost razmatranja, širokog razmatranja tema koje su vezane za Prvi svjetski rat, kako srpske književnosti o Prvom svjetskom ratu u srpskim krajevima i od strane srpskih pisaca, tako i njihovog prisustva kod stranih pisaca kao što su Žorž Perec ili Stanislav Krak.
Među 20 izlagača koji učestvuju danas na naučnom skupu u Andrićgradu je i Adriana Marčetić, profesor svjetske književnosti iz Beograda. Ona je podsjetila na čuvenu pjesmu Crnjanskog Spomen principu, u kojoj je princip nazvan junakom hajdučke krvi.
Dakle, junak koji donosi jednu novu vrstu energije, novo shvatanje patriotizma, revolucionarno, anarhističko, čovjek koji se bori pre svega za svoj narod.
Naučni skup pod nazivom Srpska književnost i Prvi svjetski rat organizovala je Andrićeva zadužbina, Institut za književnost iz Beograda i Andrićev institut u Andrićgradu.
U organizaciji Vazduhoplovnih saveza Republike Srpske i BiH i Aerokluba Prijedor od 4. do 6. jula na aerodromu Urije u Prijedoru održat će se 19. Petrovdanski padobranski kup. Medijski pokrovitelj manifestacije Radio Televizije Republike Srpske. Prilog Saše Goranja.
Među najboljim evropskim padobrancima cilj sa 1100 metara ove godine gađaće i takmičari iz Italije. Na aerodromu Urije u toku su završne pripreme za početak takmičenja. Milenko Đaković, zamjenik gradonačelnika Prijedora.
Vjerujemo u takmičare i kvalitet ovog sporta i organizacionu ekipu i u bezbjednost ovog takmičenja. Prijedor će biti, nadamo se, ponovo dobar domaćin i očekujemo lijep sportski spektakl na aerodromu.
Glavni sudija je svjetska legenda Viktor Kupljenik, direktor kupa Nenad Novaković.
Organizali smo avione, imamo dovoljan broj prijavljenih takmičara. Ostaje sada da nas posluži vrijeme, a nadamo se da će to biti dobro i da ovaj kup bude na čast i ponos Prijedora i Republike Srpske.
Na ovogodišnjem Petrovdanskom kupu učešće je najavilo 15 ekipa. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske podržava ovu manifestaciju koja je prema riječima pomoćnika ministra Gorana Race odlična za promociju i razvoj vazduhoplovnog sporta.
Vrlo značajan kup gdje dolaze vrlo dobri takmičari, čak koji su i osvajači medalja na evropskim i svjetskim padobranskim kupovima, što samo govori o kvalitetu Petrovdanskog padobranskog kupa.
Petrovdanski padobranski kup Prijedor 2014 održava se u pojedinačnim i ekipnim skokovima na cilj u muškoj i ženskoj konkurenciji, te u juniorskoj i kategoriji veterana.
Vijesti sporta.
Večeras ćemo saznati posljednje četvrtfinaliste svjetskog fudbalskog šampionata u Brazilu. Od 18 časova u osmini finale igraće selekcije Argentine i Švajcarske, dok se od 22 časa sastaju Belgija i Sjedinjene Američke Države. O mundijalu u Brazilu opširnije u hronici, koja je na programu odmah nakon dnevnika.
Danas pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, tako će se zadržati sutra opširnije. Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Čemerno 15 stepeni, Mrakovica 16, 17 Kalinovik, 18 Ham, Pjesak, 19 Gacko, 20 stepeni Nevesinje kao i Sokolac, 22 Srebrenica i Mrkonjić grad, 23 Nečanica, Zvornik, Ribnik, Rudo, Foča, Doboj, 24 Prijedor, Novi grad, Srbac, Trinić, Bijeljina, 25 Bileća, Banja Luka, 26 Ljubinje, Trebinje kao i Višegrad. Sutra će jutro biti pretežno vedro i opet nešto svežije oko reka i po kotlinama nakratko može biti u sumaglicu i maglu tokom dana sunčano i toplo vreme uz prolaznu oblačnost koji se tokom popodne premešta preko severa ka istoku. Ovo oblačnost je kasnije popodne doneti povremene pljuske samo ponegdje na istoku, a uveče i u noći kratkotrajna kiša se može javiti u ponegdje u Sembiri. Maksimalna temperatura sutra od 27 do 32, na planinama oko 20 stepeni. I Banja Luci toplo, pretežno sunčano vreme, tokom popodneva uz malo oblaka. Maksimalna temperatura oko 30 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala po hitnom postupku prijedlog zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica.
Nisam suvlasnik ni jednog preduzeća, izjavio predsjednik Dodik.
Međunarodni monetarni fond odobrio Bosni i Hercegovini tranšu od 191,4 miliona i povećanje od 95,7 miliona evra.
Orban sa Vučićem o nastavku radova na Južnom toku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.